të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në Shqipe. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 11 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Krahu perëndimor i shtëpisë së Bardhë sot është evakuuar për një kohë të shkurtër, por pastaj zyrat janë rihapur. Lëvizja vetëvendosje ka paraqitur të dhëna për të cilat thotë se dëmtojnë interesin publik në Kosovë. Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar Hysen Sherifin për komplot kundër dëshmitarit në një çështje terrori. I pyetur se cilat janë çështjet e prioritare në Kosovë, Peter Sanfi nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim postierash thotë:
"The most urgent priority is to attract more investment."
Çështja më urgjente është tërheqja e më shumë investimeve.
Në Pakistan zgjedhet parlamentare me kërcënim të talibanëve. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrat në krahun perëndimor të shtëpisë së Bardhë ishin evakuuar sot për një kohë të shkurtër pasi ishte hetuar tymi në ndërtesë. Por stafi ishte lejuar të kthehet dhe nuk ka indikacion për ndonjë situatë rrezikshme për presidentin Barack Obama. Rrjetet e televizive amerikane thanë se shërbimi i fsheft kishte zhvilluar hetime për burimin e tymit. Zyra e presidentit edhe ato të stafit të lartë janë të vendosura në shtesën krahu perëndimor në shtëpinë e Bardhë. Pamjet nga shtëpia e Bardhë tregonin se atje gjendeshin kamion të zjarfikësve. Burimi i tymit megjithatë mbetet i paqartë. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka vlerësuar se 5 vjet pas pavarësisë Kosova duket të shumë ndryshe se vitet e mëparshme. Këto komente ai ka bërë gjatë fjalimit të tij në mbledhjen vjetore të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, që po mbahet në Stamboll të Turqisë, njoftoi kryeministria e Kosovës në Prishtinë. Nga të arriturat të gjatë 5 viteve të pavarësisë, zoti Thaçi ka veçuar njohjen nga më shumë se gjysma e shteteve anëtare të Kombeve të Bashkuara për mbylljen me sukses të mbikëqyrjes së ndërkombëtare të pavarësisë, ka arritur të ndërtojë marrëdhënie partneriteti me vendet më të fuqishme të botës demokratike. Pastaj ai theksoi se ekonomia në Kosovë ka shënuar rritje mesatare prej 5% dhe ka arritur të antarësohet në shumë organizata rajonale dhe ndërkombëtare. Zoti Thaçi ka veçuar edhe antarësimin në Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, duke thënë se është një hap tjetër madhor dhe se antarësimi në Berzh ndihmon në vazhdimin e zbatimit të projekteve kryesore të Republikës së Kosovës në të ardhmen. Përfaqësues të sërbëve të Kosovës dhe disa klerikë të lartë të Kishës Ortodokse Sërbe dje kanë akuzuar qeverinë e Serbisë për tradhti dhe kanë porositur se nuk ka marrëveshje për tradhti ndaj Kosovës, por vetëm për mbrojtjen e saj. Në tubimin organizuar në sheshin e Republikës në Beograd janë mbledhur afro 3500 njerëz. Kleriku Atanasije tha se Dačići thotë se është për politikë reale në tokë e jo për atë hyjnore. Kështu ka folur edhe ish kryeministri Gjingjić, ndërsa si ka përfunduar le ta gjykojë Zoti. Nga ana tjetër, kryeministri Serbisë Ivica Dačić, duke reaguar ndaj disa folësve në këtë tubim, tha se ky ishte një gjest i pazakonshëm dhe krejtësisht jopërkatës ndaj shtetit, në të cilin kisha dhe pushteti kanë detyra krejtësisht të ndara. Ndonjëherë me të vërtet pyetem se me çka e ka merituar Zoti Yni i dashur që njerëz të këtill ta përfasojnë në tokë, tha Dačić. Ndaj deklaratave të klerikëve Amfilohije dhe Atanasije, u distancua dhe patriarku i Kishës Ortodokse Serbe Irinei. Një zyrtar rus ka thënë se ka mos pajtime lidhur me atë se kush ka të drejtë të marrë pjesë në procesin e paqes në Siri, duke sugjeruar se kjo mund t'i dëmtojë përpjekjet për organizimin e një konference ndërkombëtare. Sekretari amerikan i shtetit të John Kerry dhe ministri i jashtëm i Rusisë Sergei Lavrov të ejtën në Moskë shpallën se Washingtoni dhe Moska do të synojnë organizimin e konferences për Sirin dhe kanë shfaqur shpresën se ajo do të mund të mbahej këtë muaj. Agjencitë perëndimore dhe ato ruse të lajmeve e kanë cituar një zyrtar të paemëruar, i cili ishte i pranishëm në takimin Kerry Lavrov, që ka thënë se mbajtja e takimit ndërkombëtar në fund të muajit maj është e pamundshme. Pjesëmarrja e votuesve në zgjedhjet parlamentare në Pakistan duket se është e lartë përkundër sulmeve, vdekjeprurëse dhe kërcënimeve nga ekstremistët. Talibanët e Pakistanit i kanë dënuar zgjedhjet duke i cilësuar si jo islamike dhe janë kërcënuar se do t'i shkatërrojnë votimet. Në qytetin Port Karachi, së paku 10 vet janë vrarë gjatë një sulmi me bombë kundër selisë një partie sekulare. Nga sulmi tjetër në Peshawar, cakit të cilët ishin femrat që votonin, janë plagosur së paku 22 njerëz. Në rajonin fisnor Vaziristani Verior, që është bazë talibanëve, femrave u është thënë që të mos dalin në votime. Grupi Human Rights Watch me selinë në New York u është bashkuar organizatave të tjera për të drejtat e njeriut që kërkojnë lirimin e menjëhershëm të gazetarit Rovshan Yasmuhamedov, korrespondent i Radios Evropa e Lirë, shërbimi për Turkmeninë. ai ishte dënuar të hënën në pjesën lindore të Turkmenis, ndërsa familia ti kishte kuptuar për arestimin e ti ditën e enjte. Në përmjet një kumtese të sotme Human Rights Watch, thot se autoritetet e Turkmenis duhet me njëherë të lirojnë ose të akuzojnë juridikisht zotin Yaz Muhamedov, i cili ishte arestuar për arsye të paraportuara. Amnesty International ka theksuar se Radio Evropa e Lirë, Radio Liria, është njëri nga pak burimet e mbetura të informacionit të pavarur për jetën në Turkmeni. Dha me blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat edhe në hapje të emisionit për fajsues televizijës vetë vendosje, sot kanë bajtur një konferencë për media, ku Shpend Ahmeti dhe Dardan Nesejdiu kanë paraqitur të dhënat të mbi dëmtimin e interesit publik, lidhur me, si që kanë thënë ata, paregullësit në procesin e privatizimit të ndërmarjeve publike në Kosovë, konkretisht distribucionit të Kekut dhe PTK-s. Nga Prishtina paraqitet, korespondenti ynë Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e subjektit politik vetëvendosje kanë kritikuar sërish qeverinë e Kosovës për privatizimin e distribucionit të Kekut dhe të PTK-s. Vetëvendosje konsideron se me privatizimin e distribucionit dhe të PTK-s janë bërë shumë shkelje dhe nga nënshkrimi kontratave me ofertuesit, humbësit më të mëdhej janë qytetarët kosovar. Në një konferencë për media të mbajtur në serinë e kësaj partie, nën kryetari Shpend Ahmeti tha se nga ajo që është parë deri më tash po kuptohet se shitja e distribucionit të Kekut nuk është bërë as për 26 milionë.
Po e përmeni vetëm edhe një fakt tjetër, se kjo është vetëm një prej shumë gjanave tjera. Investimet në vitet e fundit në distribucion kanë qenë në qindra miliona, në tre muajt e fundit vetëm për ndërimin e orve, digitale KEK ka investuar mbi 15 milion euro. Pra u dhanë 17.9 për mos ngritje çmimit, u investuan 15 milion, vetëm këto të dyja, në japin një shumë për 32.9 milion euro. E u shqit për 26.3.
Në kohën kur është nënshkruar kontrata, kompania fituese ka premtuar se për 15 vjetet e ardhshme do të bëjë investime prej 300 milion eurosh, po ashtu kompania është dotuar se privatizimi siguron furnizim stabil, kosto të përballueshme për qytetarët dhe në të njëjtën kohë do të mbrojë të drejtat e punëtorëve. Mirpo Ahmeti nga vetëvendosja mendon se çmimi i energjisë do të rritet dhe se kompaninë fituese nuk do të mund ta kontrollojë zyra e rregullatorit.
Me 1 janar 2015 zyra e regulatorit nuk do të mund të ndikoj më në çmimin e operatorëve të licencuar. Pra, Çali Klimat pas një viti e gjysmë do të ketë mundësinë të arrijë çmimin si të doj dhe këtë zyra e regulatorit nuk do të mund të ndikoj. Nuk ka asnjë justifikim apo shpresë se vlerësi nuk do ta kërkojë ngritjen e çmimit të energjisë. Nuk ka asnjë privatizim të kësaj fushe në region që nuk është shoqëruar me rritjet e çmimit të energjisë.
Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës dhe të konsorciumit Çalik Limak kanë theksuar se privatizimi i Kecit do të ndikojë në përmirësimin e furnizimit me energji elektrike dhe do të jetë në të mirë të qytetarëve të Kosovës. Po ashtu Dardan Sejdiu nga vetëvendosje ka thënë se jo vetëm me shitjen e distribucionit të Kekut janë bërë shkelje, sipas tij edhe me privatizimin e PTK-s kanë ndodhur paraqulësi të mëdha, duke u nisur nga ajo se qeveria nuk ka treguar se kush është blerësi.
Pra tash kemi edhe problem. Nuk dihet prej nga vinë parat probleme PTK-s, nuk dihet se kush qëndron prapa OCP Aksos dhe përfundimisht edhe pretendimet se OCP Aksos pas ka mbledhur ose pas ka menaxhuar shuma 250 milion euro apo 700 milion euro, tashmë vjen në pikpyetje.
Sipas partive opozitare, privatizimi i Postelekomit të Kosovës është në kundërshtim me ligjin mbi ndërmarrjet publike. Ministri i Zhvillimit Ekonomik Besim Beçaj pati thënë se privatizimi i 75% të aksioneve të Postelekomit të Kosovës është bërë në harmoni të plot me kushtetutën dhe ligjet e Republikës së Kosovës. Ai ka theksuar po ashtu se procesi ka përfunduar me transparencë të plot. 75% të aksioneve të Postelekomit të Kosovës i ka blerë kompania gjermane Aksos Kapital në konsorcium me Najafi, kompani dhe me partneret e saj. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Një gjykatë në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar me burgim të gjatë Hysen Sherifin, 29 vjeçar, i cili gjatë luftës në Kosovë si refugjat kishte arritur në Amerikë. Gjyqtari i çështjes tha se Zoti Sherifi i akuzuari e plotson definimin e terroristit. Të dëgjojmë raportin për këtë zhvillim.
Personi Hysen Sherifi, 29 vjeçar, është dënuar mbrëmvonë në Shtetet e Bashkuara me dënim të gjatë me burg për komplot për t'i vrarë dëshmitarët federal. Dëshmia të cilëve kanë ndihmuar në dënimin e tij për rolin në një komplot të mëparshëm për vrasjen e ushtarëve të Shteteve të Bashkuara dhe të familjeve të tyre. Hysen Sherifi ishte njërin nga 6 muslimanët e dënuar në vitin 2011 për planifikim për të sulmuar një bazë të marinës së Shteteve të Bashkuara në Quantico të Virginias dhe caqet oqeanike amerikane. Pak pasi e kishte filluar vuajtjen e dënimit me burg prej 45 vjetësh në këtë çështje të terrorit, ai kishte kërkuar ndihmë nga një i burgosur tjetër për të angazhuar një vrasës profesional për t'i vrarë me heqje koke informatorët dhe agjentët e agjencisë FBI. Ai kishte rekrutuar vëllain e tij më të vogël Shkumbin Sherifi, 23 vjeçar, dhe ish mësuesën me prejardhjen nga Egjipti Navin Ali El-Sheik, 48 vjeçare, për të ndihmuar në pagesën e vrasësit dhe për organizimin e vrasjeve. Agjencia AP raporton nga Carolina Veriore se një i burgosur nga i cili Sherifi ka kërkuar ndihmë, doli se ishte informator i qeverisë. Duke e cituar bashkëpunimin e gjerë të Shkumbin Sherifit dhe Navin Ali El-Sheik, gjyqtari i lartë amerikan i kësaj çështje, Earl Britt, e dënoi Shkumbin Sherifin me 3 vjet burg, ndërsa El-Sheiku dënua me 3 vjet e gjysmë. Ata ballafaqoheshin me 10 vjet burg secili. Gjyqtari Britt, i cili ka përvojë më se 30 vjeçare, e vulosi dënimin prej 4 afateve me burgim të përjetshëm në fund të dënimit të mëparshëm prej 45 vjetësh burgim, sa ishte dënuar Hysen Sherifi në procesin e mëparshëm. Nuk ka dyshim se Zoti Sherifi, i akuzuari në këtë rast, e plotëson definimin e terroristit, ka thënë gjyqtari Britt dhe ka shtuar se ai ishte zanafila e këtij konspiracioni. Ai ishte organizatori. Para se Hysen Sherifit i ishte shqiptuar dënimi, ai mbajti leksion gjyqtarit për mësimet e Islamit. Kurani është e vërteta që i zhvlerëson të gjitha religjionet e tjera, ka thënë Sherifi, i cili ka refuzuar ndihmën e avokatit të caktuar nga gjykata dhe ka përfaqësuar vetveten në proces. Nëse ju nuk i nënshtroheni kësaj, ai do t'ju gjykojë rënd dhe në ditën e gjykimit ju do të hyni në zjarrin e ferrit, ka thënë Hysen Sherifi. Duke theksuar se i akuzuari nuk ka pasur sukses në kryerjen në ndonjë vrasje, gjyqtari ka thënë se shkelja më e madhe Hysen Sherifit ishte shkatrimi i jetës së vëllait të tij Shkumbinit dhe të ish mësueses El-Sheik. Vëllezrit Hysen dhe Shkumbin Sherifi janë shqiptar nga Kosova, që në vitin 1999 gjatë luftës në Kosovë kanë përfunduar si refugjat në Shtetet e Bashkuara.
Intervista e fundjavës.
Sipas gjetjeve të fundit të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, Kosova në vitin 2012 ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në Evropën Juglindore, përkatësisht 2.5%. Por në një bisedë me Radio Evropa e Lirë, ekonomisti Bergjit Peter Sanfi thotë se Kosova vuan nga mungesa investimeve të jashtme. Për tërheqjen e tyre, ajo duhet të punoj fuqishëm në ndërtimin e institucioneve dhe të përmirësoj ambientin biznesor. Me ekonomistin Peter Sanfi ka biseduar Valona Tela.
So, Mr. Zoti Sanfi, perspektivat e fundit ekonomike të Bankës Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim tregojnë se Kosova në vitin 2012 ka shënuar rritjen më të madhe ekonomike në Evropën Juglindore, por ajo vazhdon të mbetet vendi më i varfër në rajon. Si mund të zgjidhet kjo situatë? Çfarë duhet bërë?
Është një pyetje e vështirë sepse ka shumë gjëra që duhet bërë. Fillimisht do të thosha se është inkurajuese rritja ekonomike në Kosovë. Kemi publikuar edhe parashikimet për vitin 2013 dhe 2014 dhe presim që Kosova të jetë një vend me rritje më të shpejtë në këtë vit dhe në vitin ardhshëm. Parashohim rritje për 3% në 2013 dhe 3.5% në 2014, por duhet të shihet edhe në kontekstin e varfërisë, papunësisë së lartë. Çështja më urgjente është tërheqja e më shumë investimeve. Kosova ka vuajtur në dekadat e fundit nga mungesa e investimeve. Kur nuk kemi investime, do të thotë se nuk mund të kemi rritje të mëdha. Pra, tërheqja e investimeve është prioritet i lartë. Për një gjë të tillë, Kosova duhet të punojë fuqishëm në ndërtimin e institucioneve dhe të përmirësojë ambientin biznesor. And improving the
business environment. As you mentioned, Borbergji po ashtu ka konstatuar se ambienti biznesor i Kosovës është duke u përmirësuar. Megjithatë mungojnë investimet e huaja. Ku mendoni se është problemi?
Firstly, I think you, for a good business environment, you need
Për një ambient të mirë biznesor, para së gjithash duhet në institucione cilësore, kornizë stabile ligjore, strukturë makroekonomike. Duhet në institucione që funksionojnë. Mendoj se në Kosovë është shënuar përparim në vitet e fundit, edhe në analizën e Bankës Botërore të bërit biznes dhe të institucioneve të tjera thuhet se Kosova duhet të lëvizë përpara, por nuk mund të thuhet se është vetëm një problem, është kombinim i problemeve që janë krijuar me vite, kërkohet përkushtim për përmirësim gjatë vitit të ardhshëm.
Sa ka ndikuar në Kosovë kriza ekonomike e eurozonës, edhe pse Kosova nuk është pjesë e këtij mekanizmi?
Mendoj se Kosova ka qenë më pak e prekur në krahasim me vendet e tjera, por normalisht që do të ndikohet nga ajo që ndodh në Evropë. Ndikimi mund të vërejë të dërgesat e parave nga jashtë. Kosova mbështetet bukur shumë në parat e kosovarëve që punojnë jashtë vendit. Dërgimi parave po bëhet më i vështirë për këta njerëz për shkak të rrethanave të vështira ekonomike në vendet ku jetojnë. Këto janë sfidat kryesore që prekin Kosovën, por në përgjithësi Kosova varet nga investimet. Ajo mund të tërheqë investime nga kudo, por do të ishte premtuese të ishin nga Evropa. Për momentin, ekonomia e Evropës është e kufizuar. Është shumë e rëndësishme që apetitet për investime të kthehen në Evropë dhe disa prej tyre do të nënvizojnë rrethanat në Kosovë.
One more question in general according. Gjithnjë sipas Bergjit, vendet e Evropës juglindore mbetën të ndjeshme ndaj dobësive në eurozonë. Banka gjithashtu thot se këto vende duhet të mbështeten më shumë në reforma dhe jo në dërgesat e parave nga jashtë. Çfarë hapash duhet të ndërmerren?
E përsëris, reformat e mëtejshme duhet të jenë një projekt afatgjat. Unë mendoj se një nga mësimet e krizës e fundit globale është që një numër i reformave duhet të zbatohen, por nuk janë zbatuar për shkak se njerëzit mendonin se çdo gjë po shkon në rregull dhe se ekonomia po lëviz me shpejtësi. Reformat afatgjate duhet të përmirësojnë institucionet publike, sepse sistemi ligjor, funksionimi gjyqësorit është problem i madh në secilin vend të Evropës juglindore. Së dyti, duhet përmirësuar klima biznesore. Nëse lehtësohet tregtia ndërkufitare, mendoj se do të ishte një potencial i madh për zhvillimin e eksportit në rajon. Së treti, do të thosha infrastruktura. Ka zona të mëdha ku duhen përmirësime. Cilësia e infrastrukturës rrugore, rrjeti energjetik janë duke u përmirësuar, por është një proces i ngadalt. Duhet të shohim më shumë përmirësime që të jenë më tërheqës për investorë të huaj.
Në kuadër të intervistës së fundjavës, e dëgjuat bisedën me ekonomistin e Bergjit Peter Sanfi, që e zhvilloi Valona Tela. Tatimi mbi verën e shtuar në Kosovë, i cili arrin normën prej 16%, vlerësohet se është i lartë për standardin jetësor në Kosovë. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës thonë se janë duke i shqyrtuar mundësitë për uljen e kësaj norme për disa prodhime ushqimore. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Menderes Ibra, këshilltar në Ministrinë e Financave, bën të ditur për Radio Evropa e Lirë se janë duke diskutuar për krijimin eventual të një norme tjetër më të ulët për disa produkte ushqimore siç janë buka, kripa, qumshti e të tjera.
Duhet pasur të rëqysh që aktualisht ne nuk kemi një vendim për këtë çështje, jemi duke analizuar këtë çështje edhe në pikpamje të ndikimit buxhetor, por edhe në pikpamje të realizimit eventual dhe një masë të tillë, pasi që duhet të ditur që nëse do të kishte një rënje të normës së TVSH-s në artikujt të caktuar ushqimor, atëherë do të duhej që norma për artikujt të tjerë të rritej.
Ko më parë, Instituti Ballkanik i Politikave kishte filluar një iniciativë në të cilën kërkohet heqja e TVSH-s për shportën ushqimore. Qëllimi i kësaj iniciative ishte heqja e normës tatimore mbi vlerën e shtuar për produktet bazike të shportës ushqimore, siç janë buka, mielli, vaji, qumshti, sheqeri, kripa dhe mishi. Drejtues të këtij instituti kishin theksuar disa vende të Evropës, të cilat kishin reduktuar tatimin për shportën ushqimore. Sipas ulumtimit të tyre, Serbia dhe Kroacia normën tatimore e kanë 20%, ndërsa tatimin për shportën ushqimore e kanë 8% dhe 5%. Gjermania normën tatimore ka 19%. 5%, ndërsa tatimi mbi shportën ushqimore është 7%. Këshilltari i Ministrisë së Financave Menderes Hibra ndërkësh thekson se norma e tatimit mbi vlerën e shtuar në Kosovë është më e ulët krahasuar me vendet e rajonit dhe më gjerë.
Sistemi tatimor në Kosovë është ndërtuar në atë mënyrë që të jetë një sistem tatimor thjesht dhe shkalla e TVSH-s në Kosovë siç dihet është 16% dhe kjo është norma më e ulët e TVSH-s jo vetëm në rajon por edhe më gjerë. Ministria e Financave vazhdimisht rishikon politikat fiskale në mënyrë që ato të jenë të balancuara dhe të jenë në funksion edhe të konsumatorve, por edhe të bizneseve. Ne në kuadër të përcaktimit të normave tona tatimore, diskutojmë edhe me fondin monetar ndërkombëtar.
Kosova viteve të fundit ndërkaq është përballur me rritje të vazhdueshme të çmimeve të produkteve dhe shërbimeve. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në Kosovë janë ngritur për 2.6% në muajin mars 2013, krahasuar me muajin mars 2012. Norma fikse prej 16% konsiderohet shumë e lartë për standardin e jetës së qytetarit në Republikën e Kosovës, vlerësojnë edhe qytetarët. Abdulla Kastrati, qytetar, shprehet.
Shtretimi sa dhe ushë në rishysh, që isha dalin këta papullata jemë të këtëvarë të qmerë. Ma të rëmbës ki kurse në rogët 175 euro mas shumëti, e kurse bëllë shtira, paposi bëllë.
Ndërsa Avni Sulejmani, pensionist, thotë se nëse do të hynte në fuqi heqja e TVSH-s për shportën e konsumatorit, do të ndihmonte shtresën e varfër.
Po si do më ndikon të atat s'ka muart të pensionistat, kurse të këta që kanë parënat e mira, jo nuk ndikon se ata nuk e vrenë pare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Ka zëra që thonë se pothuaj se asnjë barnatore në Kosovë nuk e ka çmimin e njëjtë të një ilaçi. Duket se kjo është pasojë mungesës së udhëzimit administrativ që e rregullon këtë çështje. Zyrtarët e Agjencisë për Produkte dhe Pajisje Medicinale kanë bërë të ditur se tashmë udhëzimi administrativ është punuar dhe pasi të nënshkruhet do të jetë fuqiplot dhe rrjedhimisht për disa javë çmimet nëpër barnatore do të unifikohen. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Barnat në përbarnatore të Kosovës nuk kanë çmime të unifikuara, kjo sipas zyrtarëve institucional ndodh për shkak se Kosova nuk e ka një rregullore administrative që do të mund ta rregullonte këtë çështje. Ata thonë se laramania e çmimeve në përbarnatore është evidente dhe një gjë e tillë ndodh për shkak të tregut të lirë që ekziston në Kosovë. Edhe vet farmacistët kanë deklaruar se në përbarnatore dallojnë çmimet e barnave nga banatore tjera. Njëra nga ato është Natyra Kastrati, e cila i ka thënë Radios Evropa e Lirë se për shkak të tregut të lirë, çmime dallojnë shumë.
Tu ka ankesa se për shkak të banatorëve që kanë shumë punë, atje janë banat më lira, çakojnë problem në banatorë tjera. Ne ka shumë dallim në çmime për shkak të tregut të lirë të banave. Banatorët cilat punojnë dhe kanë qarkullim më të madh, kanë lavdi më të mirë, kanë mundësi me izbrit çmimet, ndërsa banatorët që kanë pak punë kanë problem për shkak të çmimeve, ata nuk mundin më marë.
Eilir Dushi, kryeshef ekzekutiv i Agjencisë për Barna dhe Pajisje Medicinale, ka deklaruar se brenda disa javësh do të nënshkruhet rregullori administrative që do të rregulloj çështjen e çmimeve të barnave.
Sa i përket çmimeve, vjet në fund vitit ka filluar puna për rregulloren për rregullimin administrativ për rregullimin e çmimeve, i cili është përfunduar, dërguar në Ministrinë e Shëndetësisë për them në tri gjuhë. Edhe presim besoj mana pak javë është mund në shkohë dhe me një fuqi. Ku me udhëzimin e i administrativ që mjëtë kanë më konë qymet referente rajonale.
Ndërkaq Besim Muzaqi, kryetari i Shoqatës së Farmacistëve të Kosovës, ka thënë se laramania e çmimeve e destabilizon tregun farmaceutik, andaj sipas tij kjo çështje duhet rregulluar sa më shpejt.
Ose qëndrimi i Shoqatës Farmaceutike të Kosovës rreth laramanisë së çmimeve të barnave në përbarnatore të Kosovës është shumë i qartë. Ne qysh më herët kemi kërku nga Ministria e Shëndetësisë dhe Agjencioni për Pajisje dhe Produkte Medicinale që të hartojnë një ligj në bazë cili do të unifikoheshin gjitha çmimet në gjitha barnatore të Kosovës. Ne kemi punu, kemi dhënë kontributin tonë dhe besoj që ajo do të ishte unifikimi i çmimeve do të ishte një parakusht për stabilizimin e tregut farmaceutik.
Sidoqoftë mbetet të shihet se a do të nënshkruhet nga Ministria e Shëndetësisë udhëzimi administrativ i cili do të rregullojë dhe unifikojë çmimet në përbarnatore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Macedonia dhe Greqia gjatë javëve të ardhshme pritet të ballafaqohen me presione të mëdha ndërkombëtare për zgjidhjen e çështjes së emrit. Kjo sipas analizëve para së gjithash ka të bëjë me zyrtarët Macedonas, të cilët vazhdojnë të heshtin lidhur me kërkesën për zgjidhjen e kontestit dhe zhbllokimin e procesit integrues. Nëse nuk zgjidhet problemi, analistët thonë se do të ketë krizë të re në Maqedoni. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Deri në fillim të qershorit, Maqedonia dhe Greqia duhet të përgjigje nëse pranojnë ose jo propozimin e fundit të ndërmjetës të OKB-së me Metionimit për zgjidhjen e çështjes së emrit. Nga përgjigjet e tyre varet nëse do të ketë zhvillim pozitiv për Maqedoninë për marrjen e datës për fillimin e bisedimeve me BE në samitin që do të mbahet apo në qershor. Metionimit, edhe pse zyrtarisht nuk është publikuar, ka propozuar një emër me përcaktim gjeografik që do të jetë për përdorim të përgjithshëm Republika Veriore e Maqedonisë. Zyrtarët e Maqedonas vazhdojnë të heshtin lidhur me këtë çështje tani një kohë të gjatë, ndërkohë që në ofensivë diplomatike janë hedhur ministrat shqiptar të BDI-s, duke kërkuar mbështetjesin nga Shqipëria, ashtu edhe nga shtetet e ndryshme të BE-s. Nga BDI-a kanë përjashtuar zërat për udhëheqjet e politikës së dyfishtën nga partnerët e qeveritar. Vizitat e nuk duhet të interpretuar si presion, por si inkurajim dhe krijim të opinionit për zgjidhjen e kontestit me Greqinë. Ajo që tani pritet është që të tregojmë një lloj të përparimit para samitit të BE-s, kanë deklaruar nga Bashkimi Demokratik për Integrim. Pas vizitës së zëvendës kryeministrit Fatmir Besimi në Athinë, mbrëmë në New York kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka biseduar me ndërmjetësin e OKB-së për çështjen e emrit të Metionimit.
To angazhimet të BDI-s i shoh si hapi parë, por edhe provue se definitivisht mund të ushtrohet presion që problemi zgjidhet. Qose nuk zgjidhet, pra unë në presë ashpërsim gjendjes politike në Maqedoni.
Thot Mercel Bilali, profesori së drejtës së ndërkombëtare në Universitetin Fond. Ndryshe pas e vizitës së Besimit në Athinë, jo zyrtarisht u bë ditur se pala greke edhe në qershor do të mbajë pozicion të njëjtë në raport me integrimin e Maqedonisë, duke e kushtëzuar caktimin e datës për nisjen e bisedimeve me zgjidhjen e çështjes së emrit. Vladimir Bozhinovski nga Instituti për Studime Politike thot se edhe sikur Maqedonia të pranojë propozimin e Nimicit, pala greke procesin integrues do ta kushtëzojë me çështje tjera. Çfarë do të bëhet me çështjen e identitetit dhe gjuhën? Ktu qëndron i gjithë problemi. Duhet që të gjitha këto çështje të zgjidhen në pako dhe thjesht të kemi një zgjidhje të përgjithshme që kontestet përfundimisht të mbyllen. Është fakt se Greqia nuk dëshiron mbylljen e kësaj çështje, por edhe Maqedonia duhet të tregojë konstruktivitet dhe njëkohësisht të këtë ta kërkojë edhe nga pala tjetër, thot Bozhinovski. Javat në vazhdim sipas analistëve do të jenë shumë të rëndësishme për Maqedoninë, andaj edhe sipas tyre duhet të vazhdojë presioni ndërkombëtar, dhe kjo sipas Albert Musliut vlen para së gjithash për Maqedoninë.
Gjithsesi me qëndrimet prera duhet t'ia vendojnë dije edhe kryeministrit se kjo çështje është kohë e fundit që zgjidhet. Do të thonë nuk është çështje e cila mund të improvizohet ose të anashkalohet periudhën e shkurt të ardhshme. Sqarohet se zgjidhja e kësaj çështje është lidhje me interes të përgjithshëm, se nuk ka të bëjë me ato luftrat politike të cilat kemi qenë dëshmitar se edhe lidhur me këtë çështje janë bërë vitet e fundit.
Statusin e shtetit kandidat Maqedonia e ka marrë në vitin 2005, por rekomandimet e tre viteve të fundit për nisjen e bisedimeve për antarësim në BE-n, si dhe antarësimin në NATO janë kushtëzuar nga Greqia me ndërimin e emrit të kushtetues të Maqedonisë, për shkak të siç thuhet frikës se me këtë emër ajo do të kishte pretendime ndaj territorit verior të Greqisë që mban emrin Maqedoni. Për Radio në Evropa e Lirën, nga Shkupi, Isof Kadrio.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht thekse dhe lajme. Krahu perëndimor i shtëpisë së bardhë dhe sot është evakuar për një kohë të shkurtër, por pastaj zyrat janë rihapur. Lëvizja vetë vendosje ka paraqitur të dhëna për të cilat thotë se e dëmtojnë interesin publik në Kosovë. Një gjykat në Shtetet e Bashkuara e ka dënuar Hysen Sherifin për komplot të kundër dëshmitarit në një çështje terrori. I pyetur se cilat janë çështje prioritare në Kosovë, Peter Sanfi nga Banka Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim postierash tha:
"The most urgent priority is to attract more investment."
Çështja më urgjente është tërheqja e më shumë investimeve.
Në Pakistan, zgjedhjet parlamentare përkundër kërcënimeve të talibanëve. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për t'i dëgjuar emisionet tona dhe për t'i lexuar tekstet e kronikave, vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Aty mund të gjeni edhe materiale të tjera interesante, siç është për shembull intervista me ekonomistin e Bergjit Peter Sandfi. Ju urojmë çaste të mira.